Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u prvoj poslanici Petrovoj, u drugom poglavlju, i dalje govorimo o 9. stihu i o temi Izabrano carsko sveštenstvo. Mi smo stečeni narod, narod koji njemu pripada. Mi smo narod kojeg je on stekao, mi smo njegovo vlasništvo, njemu pripadamo. Hristovo delo iskupljenja je zahtevalo prolivanje krvi, kao što smo videli u ovoj poslanici, pa smo sada Božiji narod. U svojoj prvosvešteničkoj molitvi Gospod je rekao: objavio sam tvoje ime onim ljudima koje si mi dao od sveta. Tvoji su bili i dao si ih meni i održaše tvoju reč, kaže Evanđelje po Jovanu, 17. poglavlje 6. stih. Rekao je i ovo: sve što mi daje Otac, doći će k meni, i onoga koji ide k meni, neću izbaciti. Ovo je isto Evanđelje po Jovanu, 6. poglavlje, 37. stih. Kako je divno to što nas je Otac dao Hristu. Bog nas poziva da budemo njegovi. On danas poziva tebe, prijatelju. Nije bitno ko si i kojem narodu pripadaš. Isus Hristos te poziva da budeš njegov. Želi da te priključi izabranom narodu i carskom sveštenstvu. On te ne zove da nosiš odore, niti da deklamuješ obrede, nego da se priključiš sveštenstvu koje ima pristup Bogu. Poziva te da pripadaš novom narodu. Nije mu važno da li je u pitanju Nemačka, Engleska, Japan ili čak Amerika. On te poziva da se pridružiš velikoj grupi vernika koji potiču iz svakog naroda. Blago narodu u kog je Gospod Bog, kaže Psalam 144. 15. A mi smo narod tvoj i ovce paše njegove, kaže Psalam 79. u 13. stihu. Preko proroka Isaije Bog kaže: za prestupe naroda mog bi ranjen, kaže prorok Isaija u 53. poglavlju u 8. stihu. U Novom Zavetu piše: stoga je Isus, da bi osvetio narod svojom krvlju, postradao izvan gradskih vrata, kaže poslanica Jevrejima 13. poglavlje 12. stih. Kakvu divnu poziciju imamo u Hristu. Vi koji nekad niste bili narod Božiji, sad ste Božiji narod. Vi koji nekad niste bili pomilovani, sad ste pomilovani. Koji nekad niste bili narod Božiji. Nismo pripadali Bogu, nego smo bili daleko od njega. Nekad niste bili pomilovani, sad ste pomilovani. Prijatelju, jedan dar ne želiš da propustiš, a na njemu piše milost. To je velika kutija, jer je Bog bogat milošću. Ako ti je milost danas potrebna, traži je od njega. Ponovo se seti da Petar piše naročito dijaspori, svom narodu rasejanom po inostranstvu. Koji nekada niste bili narod Božiji. Odbacili su Hrista kao Mesiju, pa je Bog odbacio njih. Sad ste Božiji narod. Bog je činio i čini sve novo, poziva narod i pruža mu milost. Dragi moji, molim vas kao strance i došljake da se uzdržavate od plotskih požuda koje vojuju protiv duše. Božije dete treba da slavi Boga. Kako? Pevanjem pesama. Pa i to je u redu da se radi, ali ćeš Boga bolje slaviti ako ne budeš činio dela telesna. Ranije nam je Petar rekao da su dela telesna zloća, lukavstvo, licemerstvo, kleveta, zavist. Kada želimo da slavimo Boga, to činimo pokazujući stav koji je oblikovan Božjom rečju. Vladajte se dobro među mnogobošcima. Da bi upravo u onome zašto vas klevetaju kao zločince, na osnovu vaših dobrih dela kad ih sagledaju, proslavili Boga na dan pohođenja. Vladajte se dobro među mnogobošcima. Vidiš da pravo hrišćansko odvajanje nije isto što i pobožnjački stav. To nije samo uzdržavanje da se ne čine svetovna dela. Ovo je vrlo pozitivna akcija. Ona podrazumeva poštenje i dobra dela. Svi vernici u svakoj vrsti posla svojim poštenjem Bogu daju slavu. To je svedočanstvo svetu. Gospoda radi pokoravajte se svakom čovečanskom poretku, bilo caru kao vrhovnom poglavaru, bilo namesnicima kao ljudima koje on šalje, da kažnjavaju zločince i da hvale oni koje dobro rade. Ludi Neron je upravo dolazio na tron kao novi rimski car. Rimsko carstvo se hvalilo kako je čovjeku obezbedilo pravdu. Međutim, to je ličilo na bilo koju drugu vladu, pa i našu. Jadni čovjek nikada nije ni imao poštenu priliku. Bogati su uvek mogli da kupe advokate koji su bili dovoljno bistri da izbegnu zakon. Siromašni čovjek je sa zakonom imao problema. Kakav treba da bude odnos vernika prema zakonu? Treba da ga poštuje. O tome Petar ovde govori. Gospoda radi pokoravajte se svakom čovečanskom poretku. Pošto su bili pod rimskim zakonom, morali su da ga poštuju. Iako je Rim imao nameru da poseduje poštene zakone, zakoni sami nisu bili takvi. Seti se da je rimski zakon razapeo Hrista i progonio prve hrišćane, a hvalio se pravdom. Ovo zvuči kao savremena religija. Propovedanje Božije reči se polako i fino suzbija. Da li treba da se pobunimo protiv vlasti? Ne. Treba da poštujemo zakone naše zemlje. Jer je tako Božija volja da čineći dobro učutkate neznanje nerazumnih ljudi. Kada se hrišćanin pokori vlasti, o onima koji su na vlasti, on ponovo proslavlja Boga kroz svoj život. Nikada sa radošću nisam prihvatao kaznu za saobraćajni prekršaj. Uvek sam tvrdio da sam nevin, iako je to ponekad bilo sporno, ali platim kaznu i trudim se da pažljivije poštujem zakone. Treba da poštujemo zakon, jer tako dajemo svedočanstvo. Vi se ponašajte kao slobodni ljudi, a ne kao oni što slobodom pokrivaju zloću, nego kao Božiji služitelji. Odnos vernika prema drugim ljudima je svedočanstvo, koje govori glasnije od poruke sa propovedaonice. Vidiš, onaj ko veruje u Hrista ima slobodu koju čovjek izvan Hrista nema. Vernici imaju ogromnu slobodu u Hristu Isusu. Lično verujem da mogu da idem i vidim stvari koje prosečan hrišćanin ne može. Iako mislim da mi ne bi naškodile, izbegavam ih radi svedočanstva. Ne želim da moju slobodu koristim kao plašt za zloću. Drugim rečima, ne želim da moj slabiji brat bude oštećen onim što ja radim. Moramo imati na umu da iako smo slobodni, mi smo Božije slugi. Svima ukazujte čast. Ljubite bratstvo, Boga se bojite, cara poštujte. Svima. hrišćanin treba da poštuje drugo ljudsko biće. Ne mora on da govori kako voli sve ljude. Veruj mi, neki nisu laki da se vole. Ljubite bratstvo. Iako poštujemo sve ljude, treba da volimo braću, odnosno druge vernike. Boga se bojte. Kao vernici svakako treba da svojim životom pokažemo da smo bogobojazni. Cara poštujte. Dugujemo poštovanje onima koji nad nama vladaju. Nikada nisam glasao za predsjednika kakvog sam želeo da imam. Uvek sam glasao protiv drugog kandidata. Nikada nisam ni upoznao predsjednika koga sam smatrao stvarno sposobnim. Međutim, uprkos tome ko je predsjednik i koliko je sposoban, treba ga poštovati zbog položaja. Nisam impresioniran vernicima koji samo citiraju Sveto pismo, a napadaju predsjednika. Treba poštovati položaj na kojem se on nalazi. Robovi, pokoravajte se sa svakim strahom svojim gospodarima, ne samo dobrima i blagima, nego i surovima. Robovi, pokoravajte se sa svakim strahom svojim gospodarima. U našoj savremenoj kulturi mi bismo rekli: zaposleni, pokoravajte se šefovima. Mnogi mi kažu kako je divno raditi za šefa hrišćanina, ali šta je ako radiš za bezbožnog šefa? Ne samo dobrima i blagima, nego i surovima. I takvom treba da se pokoriš, makar sve dok od tebe ne traži da uradiš nešto nezakonito ili nepošteno. Pokoravajte se. U sebi nosi ideju slobode izbora. Sam se pokoravaš. Činiš to dobrovoljno. Ne zato što misliš da je tvoj šef divan čovjek, nego zbog svog svedočanstva za Hrista. Hrišćanin proslavlja Boga svojim stavom i postupcima u radnom odnosu. Jer to je blagodat. Kad neko nepravedno strada i podnosi žalosti misleći na Boga. Kakva je naime hvala ako vas za vaše grehe kažnjavaju i vi to podnosite? Nego, ako dobro čineći stradate i podnosite, to je blagodat pred Bogom. Kakva je naime hvala ako vas za vaše grehe kažnjavaju i vi to podnosite? Kažnjava je ovdje u stvari udara pesnicom. To je u Petrovo doba bio uobičajen postupak prema robovima. Ako rob slaže ili ukrade ili bude neposlušan pa odbije da radi, gospodar bi ga odveo i pretukao pesnicama. Petar kaže da ako si bio prebijen i za kakvu sličnu grešku i podneo si to strpljivo, nemaš čime da se hvališ. Batine su posljedica tvoje greške. Bog te neće pohvaliti za strpljenje u takvom slučaju. Prijatelju, moguće je da i ti imaš probleme i poteškoće zbog neozbiljnog ponašanja. Jedan poslovni čovjek mi je jednom rekao: glupirao sam se. Glupirao se i izgubio je sav kapital. Bankrotirao je. Kad sam s njim razgovarao, trpeo je zbog sopstvene ludosti. Činjenica da je to shvatio i strpljivo podnosio patnju nije predstavljala preporuku pred Bogom. Nego ako dobro čineći stradate i podnosite, to je blagodat pred Bogom. Naravno, u svima nama postoji prirodna reakcija da uzvratimo onda kad nas neko nepravedno napadne. Priznajem da je to moja prva reakcija, ali učim da dopustim Bogu da se za to pobrine. Bog kaže: moja je osveta, ja ću platiti. On će to uraditi mnogo bolje od mene. Gospod Isus je rekao: Blaženi ste kad vas nagrde i usprogone i nabede svakim zlom, lažući mene radi. Radujte se i kličite, jer je nagrada vaša velika na nebesima, kaže Evanđelje po Mateju u Svetom pismu Novog Zaveta u 5. poglavlju, stihovi 11. i 12. A Petar kaže, to je blagodat pred Bogom. Petar vrlo često govori o Gospodu i ovde nas podseća na Hristovo stradanje, koje je primer nama vernicima. Jer ste na to pozvani, zato što je i Hristos stradao za vas i ostavio vam primer da pođete njegovim stopama. On greha ne učini i prevara se ne nađe u ustima njegovim. Kada je naš Gospod Isus Hristos bio na ovoj zemlji, trpeo je različite stvari. Trpeo je kao čovek na zemlji, trpeo je radi pravde, trpeo je i radi greha sveta. Njegovo trpljenje za grehe sveta nije primer za nas, to je naše izbavljenje. Nešto u što verujemo i što smo prihvatili i što nikako ne možemo da oponašamo. Međutim, svojim životom na zemlji nam je dao primjer. Tokom prvih 30 godina života u Nazaretu trpeo je ismejavanje i nerazumevanje, kao što Psalam 69. objašnjava. Zatim, kada je počeo da javno služi, Evanđelje nam kaže kako je trpeo radi pravde. Kada mi trpimo radi vere, sećamo se primjera koji nam je on ostavio. Kada su ga vređali, on nije odgovarao uvredom. Kada je stradao, nije pretio, nego je prepustio onome koji pravedno sudi. On je dopustio ocu da sredi taj račun. Dozvoli da te ponovo podsjetim na poslanicu Rimljanima, 12. poglavlje, 19. stih. Ne svetite se sami, dragi moji, nego dajte mesta gnevu Božijem. Jer je napisano, moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori Gospod. Dozvolimo Gospodu da sredi i naše račune. I on će to stvarno uraditi. Isus je trpeo radi greha ovoga sveta. On je na svom telu poneo naše grehe na drvo. Da se oprostimo grehova i da živimo za pravednost, njegovim ranama ste isceljeni. Ovo nije primjer za nas. Mi ne možemo da trpimo da bismo oprali naše grehe, a pogotovo ne grehe sveta. Petar ovde govori o iskupljenju. Da se oprostimo grehova, to je bilo naše stanje. Njegovim ranama ste isceljeni. Od čega isceljeni? Primetio sam da kada takozvani iscelitelji verom koriste stih njegovim ranama se isceliste, da citiraju Isaiju 53. poglavlje 5. stih, a ne ovaj stih u prvoj poslanici Petrovoj. Jer Petar jasno pokazuje da je ovo isceljenje od greha. Svakako se slažem sa tim da je Gospod Isus došao da bude veliki iscelitelj, ali veliki iscelitelj koji leči od greha. Nijedan čovek lekar ne može da reši taj problem. Petar koristi te reči iz Isaije iz 53. poglavlja iz 5. stiha, što nam otkriva da prorok Isaija nije govorio pre svega o fizičkom isceljenju, nego o mnogo važnijem i dubljem, o isceljenju od greha. Jer ste bludeli kao ovce, ali sad ste se vratili pastiru i čuvaru svojih duša. Ljudi ispaseni i izgubljeni nazivaju se ovcama, jer ste bludeli kao ovce. Ovo je također citat iz Isaije iz 53. poglavlja. Svi mi kao ovce zađosmo, svaki od nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti nanj bezakonje svih nas. kao što vidiš, Hristovo stradanje je tema posljednjeg dela ovog poglavlja. Hristos je trpeo da bi nam dao primjer, a trpeo je i zameničku smrt za naše grehe. Ali sad ste se vratili. Ova reč se prevodi i kao obratili pastiru i čuvaru svojih duša. Nastavit će se.